COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Imos falar dunha proposta novidosa en materia de educación, dunha iniciativa única de momento en Galicia. O chinés, o idioma chino, como actividade extraescolar. Comezou a impartirse o ano pasado no Colexio Rosalía de Castro, en Illa Verde, aquí en Lugo. Este ano amplíase o Colexio da Anexa. Hai 5 grupos educativos estudando chinés. As clases son impartidas por Jin, aínda que o seu nome español é Estrella. É un auxiliar de conversación que se incorporou á Escola Oficial de Idiomas de Lugo a través dun convenio entre a Xunta e o Centro Chinés para o Intercambio en Materia Lingüística. Leva pouco máis dunha semana en Lugo. Está se adaptando, pero está contenta. Di que a xente é moi amable.
La gente aquí es muy amable, si necesito ayuda, que son muy pacientes, que escuchan muy cuidadosamente y que cuesta esfuerzo para entender.
Estrella non perde a oportunidade de seguir mellorando o seu nivel de español, que xa é notable. Tampouco de empaparse da cultura local e de aprender máis cousas sobre nós.
Si hai oportunidade, tamén hablo con os locales, con os viejos, con os perros, que están na calle. Si hablamos un pouco para practicar mi español, para ser más de la vida aquí.
Adáptase ben o clima. Na súa provincia natal, en China, vai máis frío que Lugo. Gústalle o polvo á feira porque nesa parte do seu país toda a comida leva moito picante. En canto aos horarios e o xeito de traballar aquí e ali, todo é un pouco diferente.
La hora de comida, la hora de trabajo y el estilo de trabajo todo diferente. Uh-huh. Pues en China nosotros siempre trabajamos mucho. Pues en China ahora también hace mucho frío y creo que es más frío que Lugo.
Por certo, a matrícula está aberta aínda ata finais de mes para apuntarse nos cursos de chinés que ofertan os colexios Rosalía de Castro, Illa Verde e Anexa aquí en Lugo como actividade extraescolar. Moi boa tarde, suben as temperaturas, son José Luis Ramudo. Onte caían algunhas gotas a primeira hora da noite, non foi a máis. Para hoxe agardamos un día solleiro, non teremos precipitacións en Lugo. Será unha xornada con alternancia de nubes e claros. A mínima quedouse esta mañá en Lugo nos 8 graus, a máxima subirá ata os 18 a primeira hora desta tarde. A vía férrea que comunica as cidades de Lugo e Ourense abrirá parcialmente a partir do vindeiro luns. Só se retomará de momento para a circulación do Alvia que vai a Barcelona. Será, ademais, con velocidade limitada, só 30 km por hora. De Lugo a Sarria, haberá que seguir viaxando en autobús. O caso é que a DIF está probando estos días cun tren laboratorio se todo funciona ben nesa parte renovada do corredor. Xa sabemos, en todo caso, que haberá que agardar ata o 2026 para o remate definitivo das obras dese corredor ferroviario entre Lugo e Ourense. Xa que falamos de infraestructuras pendentes, o ministro de Transportes, Óscar Puente, insiste en que as obras no viaducto do Castro, na A6, en Vega de Valcarce, estarán listas a finais deste ano. O Partido Popular non remata de creerse esa data. Dúbida da palabra do ministro. Lembra que o goberno xa deu 3 prazos previamente e acabou por incumplilos todos. Escoitamos ao senador José Manuel Balseiro.
Na actualidade, dos 5 carrís da autovía A6 na zona, só está en funcionamento un en sentido a Madrid. O tramo leva cerca de 4 anos sen obras. Un ano de obras de emerxencia que supuñeron 26 millóns de euros. Tras gastar os 26 millóns de euros, veu o seu colapso e máis de 2 anos e medio desde que colapsou.
O viaduto leva, en total, 4 anos en obras. Desembarca en Lugo a cadena textil Primark. A multinacional irlandesa conta xa os días para a apertura da súa tenda no centro comercial As Termas. Directivos da compañía xuntáronse nas últimas horas con representantes do Concello de Lugo e da Xunta de Galicia. Un encontro para explicarlles como será o seu plan de traballo e o seu proxecto de negocio aquí en Lugo. En principio, a apertura desa tenda de Primark suporá a creación de medio cento de postos de traballo. En canto ao futuro da gran industria da nosa provincia de Alcoa saía adiante no Congreso unha proposición non de lei do Partido Popular, unha proposición para instar o Goberno de España a crear un marco enerxético competitivo para as industrias electrointensivas do noso país. O deputado Francisco Conde foi o encargado de defender esa iniciativa.
A normativa o permite, os fondos están disponibles e, polo tanto, estamos nunha situación de vontade política por parte do goberno e por iso este acordo é un paso máis para que se poda dar esta resposta aos traballadores de Alcoa.
Pois veremos o que sucede, vanse sucedendo as iniciativas políticas, pero de momento a situación en Alcoa non acaba de mellorar. O prestixioso crítico internacional James Suckling vende publicar a lista anual que recolle os 100 mellores viños de España. A sorpresa, ou non, é que o mellor viño, o seu suizo, é un caldo da Ribera Sacra de toda España, un viño da denominación de orixe Ribera Sacra. Falamos do Guímaro Mencía Meixemán 2022. Outros dous viños da denominación figuran nesa listaxe. Algueira d'Olio, do 2020, está no posto número 6 da clasificación. Guímaro tamén sitúa no posto 31 o seu viño Camiño Real 2022. Pedro Rodríguez, da Adega Guímaro, falou con Cope Lugo. Valora ese recoñecemento, claro. Tamén o feito de que chegue para tiradas máis ou menos grandes de viño. De Meixemán produciu 3.000 botellas. De Camiño Real, unhas 30.000.
Unha tirada de máis de 3.000 botellas, no caso de Meixemán, de máis de 30.000 botellas en caso de Camiño Real, pois, bueno, creo que é moito máis difícil facer viños así de calidad excepcional con tiradas un pouco máis grandes, non? Facer un millor dúas barricas ou tres, que está agora moi de moda, de moita xente que fai viños así, proxectos moi pequeniños e todo, pero, bueno, creo que é máis difícil, nos que levamos moitos anos nesto, pois sabemos que é máis difícil facer viños de tiradas máis grandes con calidades moi boas.
En todo caso, este viticultor da Ribera Sacra asegura que chegou o momento de perder os complexos, que hai que apostar xa por elaboracións diferentes, de calidade, que permitan conseguir mellores viños e tamén mellores prezos no mercado.
Vai haber rachas boas malas, o caso é facer cousas, perder o complejo que temos, ir perdendo os inicios que tivemos de facer unha denominación de origen, con viños xóvenes, frescos e todo, que sempre nos decían que non podíamos facer viños, digamos, de outro nivel, bueno, ano tras ano se está demostrando que temos os mimbres, agora faltanos crer niles, e traballar un pouquiño tamén, sobre todo para manter esta viticultura tan difícil, con os costos de producción moi elevados, facer cousas especiales que se poden defender a outros precios no mercado.
Do viño pasamos á sidra. A empresa Custom Dreams, con sede en Chantada, dá por pechada a campaña de recollida da mazá sidreira deste ano. Foi máis dun mes de intenso traballo nas súas instalacións ali en Chantada. A colleita deste ano supera o 1,5 millón de quilos. O 2024 é un ano, din os expertos, de ciclo baixo de produción, pero como un gran número de produtores galegos levou a súa produción á sidrería en Chantada, iso permitiu chegar a esa cifra, a ese 1,5 millón de mazás nas adegas. Ademais, o 90% da mazá recolectada este ano procede de cultivo ecolóxico. É unha porcentaxe que é récord para a compañía que, como saben, fabrica as sidras da marca Maeloc. Aquí en Lugo comeza a Semana Nacional do Deporte Antigo, un evento cultural no que se poderán ver xogos en directo, exhibicións, mesmo adestramentos de gladiadores, pero sobre todo pois varias conferencias que teñen que ver coa orixe do deporte e a súa vinculación co mundo romano aquí en Lugo. Tamén che contamos que o Concello de Lugo vén de poñer en marcha, vén de activar unha aceleradora para proxectos innovadores en materia de turismo. Acaba de publicar no perfil do contratante precisamente os pregos de condicións para a empresa que ten que levar esa aceleradora. Son 160.000 euros de orzamento. A idea é que cando funcione no edificio Impulso Verde sirva para iso, para impulsar iniciativas innovadoras que atraigan o turismo a nosa cidade. Tamén investimentos nesa materia. E o Partido Popular pide considerar urxente que se fagan beirarrúas na Rúa Virxe da Soidade, nas Gándaras, por motivos de seguridade. Ramón Cabarcos.
Consiste en facer pouco máis de 200 metros de acera diante do Colexio das Gándaras. Non ten unha tramitación, ninguna execución especialmente complexa. É un proxecto de moita necesidade pola seguridade que ven aparellada ao acceso ao colexio, pero que non ten lógica que, despois de 8 anos de xestión, este parado por cuestións perfectamente subsanables.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.